Hebrealaiskirjeen 9. luvusta jakeet 3 ja 4 tähän alkuun. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on kaikkein pyhin. Siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki. Yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin vihriöinyt sauva ja liiton taulut. Tästä arkista, jonka nimi on liiton arkki, on ollut aiemmin jo puhetta ja myöskin sen sisällöstä, nimittäin näistä lain tauluista, joita säilytettiin tässä vanhan liiton aikaisen Jumalan palveluksen kaikkein tärkeimmässä esineessä, joka oli kaikkein pyhimmässä ja oli nimeltään liiton arkki. Siellä oli näiden lain taulujen lisäksi, niin kuin tässä luimme, myöskin kultainen mannaa sisältävä astia. Tämä liiton arkki kokonaisuudessaan, niin kuin aiemmin olemme havainneet, on esikuva meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Ja erittäin tärkeä esikuva sellainen, sillä meillähän ei olisikaan mitään todellista hengellistä Jumalan palvelusta täällä Uuden liiton puolella olemassakaan, ellei sitten olisi tullut näiden esikuvien täyttymys Jeesus Kristus tähän maailmaan. Ja nyt nämä eri puolet tässä asiassa, ne esittävät jotakin meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Jo itsessään tämä kultainen astia, se sanoo jotakin meidän Herrastamme, koska sehän ilmentää sitä kirkkautta, joka Jeesuksessa Kristuksessa on. Ajattelen henkilökohtaisesti, ettei ole mitään sen tärkeämpää tehtävää meillä uskoa tunnustavilla ihmisillä täällä alhaalla kuin kiinnittää huomiomme ja katseemme Jeesukseen Kristukseen. Ainoa todella tiellä pitävä voima on nimenomaan lähtöisin hänestä ja se on hänessä. Ja tämän kaltaista vakaata vaellusta sitä häiritsee nimenomaan se, että me emme pysty riittävässä määrin keskittymään niihin asioihin, jotka liittyvät meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, ja nykyaikainen elämän menokin toisaalta jo vaatii niin paljon keskittymistä ja huomiokykyämme, että uskon kilvoitus tässä mielessä ei olekaan mikään aivan yksiselitteinen asia. Sehän saattaa olla vähän helpompi niille ihmisille, jotka ikään kuin ammatikseen ovat näiden asioiden kanssa tekemisissä, niin kuin minäkin. Mutta ne, jotka ovat työelämän piirissä, näyttää siltä, mitä vastuullisemmilla paikoilla, sitä enemmän heillä on myöskin sitten sellaisia paineita, jotka häiritsevät tätä keskittymistä. Kuitenkin todellinen kirkkaus, jota kannattaa katsella, ja todellinen arvokas, johon kannattaa koko mielensä kiinnittää, on nimenomaan meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja siitä puhuu tämän manna-astian kulta. Johannes kirjoittaa evankeliuminsa 1. luvun 14. jakeessa tästä asiasta näin. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Uskon kilvoitus käy aina paremmin, mitä enemmän me kiinnitämme katseemme Kristukseen ja siihen kirkkauteen, mikä hänessä on. Meidän tekee hitaaksi tällä matkalla nimenomaan se seikka, että me olemme niin taipuvaisia kiinnittämään katseemme ihmisiin ja varsinkin ihmisten erehdyksiin. Ne, jotka ovat ulospäin suuntautuvia ihmistyyppejä, niin heidän varsinainen heikkoutensa on jäädä kiinni ihmisten virheisiin, koska he ulospäin suuntautuvina ovat niin moneen suuntaan näkeviä. Ja yleensä sitten ihminen, kun alkaa kiinnittää huomiota jonkun ihmisen virheisiin, niin hän näkee kyllä ne erittäin karrikoiden. Ne alkavat näyttää sitä pahemmilta, mitä enemmän niihin tutustuu. Ja sitten jos tällä tavalla kiinnittää katseensa tällaisiin vääriin asioihin, niin siinä kyllä saa sitten olla varma, että kohta on nokka porossa, niin kuin vanhat sanoivat. Ja yhtä vaarallista on kiinnittää katseensa omaan heikkouteensa ja omiin virheisiinsä, sillä tosiasiassa Virheitä löytyy riittävästi kaikista meistä, niitä on omasta takaa ja niitä on naapureissa. Ja koko ihmiselämä ei riitä tätä roskakasaa penkomaan. On kysymys sellaisen suuruusluokan asiasta. Ja siitä syystä nimenomaan Pyhä Henki kaikkialla kirkastaa Kristusta ja kiinnittää meidän katseemme Herraan Jeesukseen Kristukseen ja siihen kirkkauteen, mikä tällä ainokaisella pojalla oli isältä. Ja kauaa ei voi Kristusta katsella, muun muassa tämän sanan, tämän kirjan lehdiltä Pyhän Hengen valossa, kun alkaa tuntua aika lailla mukavalta. Vaikka olisi ollut minkälaisia hankaluuksia ihmisten kanssa tai sitten oman itsensä kanssa, niin katselemalla Kristuksen kirkkautta ihminen tulee tavattoman hyvälle mielelle. Ja sen saa nimenomaan aikaa Pyhä Henki, sillä Jeesushan sanoi, että hän ottaa minun omastani ja antaa teille. Hän julistaa ja jakaa. Ihminen ei koskaan parhaimmillaankaan pysty tämänkaltaiseksi jakomieheksi. Saarnamiehet, niin kuin kaikki muutkin, ovat siinä asemassa, että ainoastaan silloin, kun Jumalan henki heidän kauttaan jakaa iäisiä aarteita, silloin vasta ihmiset saavat jotakin jumalallista ja iäistä. Niin kauan, kun on kysymyksessä vain ihmisen oma toiminta, niin parhaimmatkin lahjat tässä ajassa ne tuottavat vain ohimenevän tuollaisen ilon aallon, joka ei kestä kovin pitkälle rukoushuoneiden ja kirkkojen portaiden ulkopuolelle. Mutta se, mitä Jumala antaa, niin sillä on aina kauaskantoinen merkitys ja myöskin vaikutus. Ja tästä syystä psalmin tekijä sanoo psalmissa 17 ja sen 15 jakeessa. Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella. Tämä nyt tietenkin puhuu lähinnä siitä, että tullaan perille ja nähdään Kristus sellaisena kuin hän on. Kuningasten kuninkaana ja Herrain herrana, ja silloin tämä toteutuu täydessä voimassaan. Mutta jo nyt täällä alhaalla, kun ihminen herää hengessään ja näkee roskaksi ja tyhjän arvoiseksi, sen, että kiinnittää katseensa niin paljon toisiin ihmisiin ja omaan itseensä, joko luuloteltuun suureen minänsä tai pieneen minänsä. Nämä meidän minämmehän ovat suunnilleen kaikki saman mittaisia, mutta toisinaan on sellaiset lasit silmissä, että ne näyttävät isoilta ne minät, ja toisinaan on sellaiset, että ne näyttävät pieniltä. Toinen johtaa ensimmäinen ylpeyteen ja toinen väärään nöyryyteen. Veljekset keskenään ja hengeltään, kaiken hengellisen elämän todelliset viholliset, niin väärä nöyryys kuin ylpeyskin, vaikka kulkevatkin eri lipun alla. Ja väärä nöyryys nimenomaan onkin taipuvaisempi heittäytymään hurskastelijaksi erehdyttävällä tavalla vielä pahemmin kuin ylpeys, jonka sentään valveutuneet aina haistavat. Joka tapauksessa se, mitä psalmintekijä sanoo, että minä saan ravita itseni hänen muotonsa katselemisella, niin se on nimenomaan meidän kokemuspiirissämme jo täällä alhaalla, kun me näemme Kristuksen kirkkauden. Sellaisena kuin mitä tämä kultainen manna-astiakin esikuvallisessa mielessä hänestä puhuu. Ja sellainen ihminen, joka näkee tämän Kristuksen kirkkauden, häneen syntyy sellainen nälkä, että tätä lajia pitää saada. Ja siitä syystähän me olemme koolla tämän tyyppisissä tilaisuuksissa, koska meidän hengessämme sittenkin jokin sanoo, että ei mikään voi meidän sielujemme syvintä kaipausta tyydyttää muu kuin tämä ihmeellinen uuden liiton manna, joka ei ole mitään muuta kuin sanoma Kristuksesta ja hän itse. Jeesus puhui tästä asiasta ja joutui vaikeuksiin. Niiden kanssa, joille hän puhui, niin hän on aina ollut, ja saman hankaluudenhan me huomaamme omassakin povessamme aika ajoittain, että me joudumme vaikeuksiin näiden asioiden kanssa, kunnes Jumala panee meidät järjestykseen. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, sen 53. jakeesta eteenpäin, hän puhui tällaisia asioita tämän mannan syömisestä. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessään. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä, sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Tämä hänen puheensa sai aikaan kyllä sellaisen lopputuloksen, että jotkut lähtivät kokonaan pois, he eivät kestäneet koko tätä puhetta, ja tässä tarvitaankin sellainen hengellinen ymmärrys, ja ennen kaikkea sellainen lähtökohta, että ihminen on uudesti syntynyt ja voi tosiaan ravita itsensä Kristuksen muodon katselemisella. Ihminen, jolla ei ole elävää uskoa, ei voi tämän kaltaista ateriaa koskaan nauttia. Ravita itseään Kristuksen muodon katselemisella. Sillä tämähän ei merkitse sittenkään mitään muuta, kuin se merkitsee sitä, että Kristuksessa on kätketty sellaisia ihmeellisiä aarteita meidän hengellemme, jotka liittyvät nimenomaan siihen uhriin, minkä hän antoi Golgatan ristillä, kun hän siellä viattomana sovintouhrina riippui keskimmäisellä ristillä, ja se liittyi siihen vereen, jonka hän silloin myöskin antoi. Ja tässä, kun me uskon kautta tätä ihmeellistä lunastuksen armon sanomaa sieluumme imemme, niin tässä on nimenomaan uuden elämän salaisuus. Se ei ole lukemisessa eikä se ole laulannassakaan yksistään, vaikka ne voivat olla hyviä apuvälineitä. Ei se ole saarnaviran hoitamisessa eikä missään touhuilussa, vaikka ne olisivat kuinka hyviä hengellisiä hyveitä. Minä en ensinkään tee niitä kyseenalaiseksi. Elämän todellinen ydin on Kristuksen Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa, tuo rakastetun, joka on valkoinen ja punainen. 10 000 jalompi. Ja siitä tämä manna meille jotakin kertoo, ja tämä manna astia. Ja tämä on kuninkaan poikien ja tyttärien ruokailutapa. Te olette kuninkaallinen papisto. Siitä syystä, jos puhut tällaisen saarnan joillekin, vaikka Lahden kauppatorilla, menisi vain puhumaan ihmisille, jotka ovat vieraita näille asioille, niin he voisivat kyllä ohjailla psykiatrisen klinikan vastaanotolle tai johonkin muuhun sellaiseen sopivaan paikkaan, koska he aivan ilmeisestikin ja jopa osittain oikeutetustikin tulisivat siihen käsitykseen, että tässä on jotakin vialla, mutta se nimenomaan, että on niin hyvin päin vialla, on heille tuntematonta. Me kiitämme Jumalaa, että on tämän kaltainen ihmeellinen manna-astia, jossa on olemassa tämän kaltaista ruokaa. Se on taivaasta tullut, Jumalan maailmasta tullut, niin kuin Jeesus itse sanoi tässä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, puhuessaan tästä asiasta jakeessa 58, hän sanoi itsestään näin: tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta, ei ole niin kuin oli teidän isienne, he söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Iankaikkisen elämän salaisuus ja ravinto on kätketty meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen persoonaan. Loppujen lopuksi asia on niin, että tämä kirja, joka on hänen sanansa, se vain kertoo meille, mitä tässä ihmeellisessä valtiassa on meitä varten talletettuna, sillä hänen kauttaanhan on syntynyt kaikki, mitä syntynyt on, näkyväiset ja näkymättömät. Ja hänessä ne myöskin pysyvät voimassa, sillä hän on se alkusana logos, jonka kautta kaikki syntyi ja jossa kaikki pysyy voimassa. Mutta tämän sanan piti tulla lihaksi niin, että meidät, syntiin langenneen Aadamin jälkeläiset, voitiin lunastaa täällä ihmisten maailmassa. Ja se on nimenomaan tässä elämän sanassa, jossa on se voima, jota me kaipaamme. Ja jota Pyhä Henki myöskin meille jakaa tämän ihmeellisen sanan kautta, se on tullut taivaasta. Ja koska se on Jumalan maailmasta kotoisin, niin sillä on myöskin erikoinen nimi täällä psalmissa 78, jakeessa 25. Ihmiset söivät enkelien leipää. Hän lähetti heille evästä yllin kyllin. Tämä on viittaus siihen, kun Israelin kansa sai mannaa erämaa matkalla, niin sitä sanotaan, että se oli enkelien leipää. Ehkä lähinnä siitä syystä, että enkelit näkevät hänen kasvonsa ja tietävät, minkä laatuinen hän on. Vaikka minä kyllä arvelen, että aivan samalla tavalla eivät kyllä tästä asiasta nauti kuin me. Sillä onhan tietysti olemassa jonkinlainen ero siinä, että ihminen, joka on saanut syntinsä anteeksi, hänet on vedetty helvetin porteilta Jumalan ihmeelliseen maailmaan ja asetettu autuuden kalliolle, niin kyllä kai se sittenkin sentään osaa tätä ihmeellistä asiaa käsittää vähän toisella tavalla, siitä nauttia vähän toiseen tyyliin. Ja ruokailutavatkin ovat erilaiset kuin enkelien, sillä enkelit kyllä ihmettelevät, kun me armahdetut syntiset riemahtelemme tässä armon tunnossa. Raamattu sanoo suoraan, että ne halajavat katsahtaa siihen, ne ihmettelevät, kun armahdettu syntinen ruokailee kuninkaallisella tavalla, koska ne eivät ole siinä mielessä armahdettuja. Ne eivät ole tarvinneet sitä. Mutta kuitenkin, ottaen huomioon sen, että Jumalan pyhät enkelit ovat Jumalan maailman olentoja, jotka ovat nähneet Kristuksen jo silloin ennen kuin hän tuli lunastajaksi tähän maailmaan, niin sittenkin tämä asia on jonkinlaista mannaa heille, sillä siitä voimastahan hekin ylistävät Jumalaa papillisissa palvelustehtävissään ja Jumalan valtakunnan lähettiläinä ja palvelustyöntekijöinä, missä sitten kukin on niitä, hän on niin mahdottoman monia osastoja. Mutta tämä on enkelten leipää. Tätä on muuten selitetty vanhoissa kirjoituksissa, miltä se näytti tämä manna, joka on esikuva nimenomaan siitä ruuasta, mikä Kristuksessa meidän Herrassamme on. Toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 16 ja jakeessa 31, kerrotaan siitä alkuperäisestä mannasta, josta näyte pantiin sinne liiton arkkiin, siihen kultaiseen astiaan. Ja Israelin heimo antoi sille nimen manna, ja se oli valkean korianterin siemenen kaltaista ja maistui hunajakakulta. Sellaista oli se manna, joka on tämän meidän henkemme ravinnon, Kristuksen esikuva. Ei korianterin siemen sinänsä ole mikään erikoinen. Se on pyöreä, vähän kellahtava siemen, eikä sitä nyt voida sanoa, että se nyt olisi päältä päin mikään erikoinen. Eihän meidän Herrammekaan mikään niin erikoinen ollut. Jos luemme näitä pyhiä kirjoituksia, niin tullaan juuri nimenomaan siihen käsitykseen, että hänen eroittamisensa muista ihmisistä tuli niin hankalaksi, että Juudas Iskariotin, hänen kavaltajansa, piti suudella tätä miestä, ja hän antoi merkin hänen vankitsijoille, että se mies, jota minä suutelen, on se. Ei hän ihmisenä ollut erilainen kuin muutkaan ihmiset, ja siitä syystä Filippiläiskirjeen 2:7 jae sanoo, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ainoa ero, mikä hänellä oli niihin toisiin nähden, joiden kanssa hän kulki, oli se, että hän oli synnitön. Ja tästä syystä nimenomaan tämä korianderin siemen, tämän ihmeellisen elämän leivän vertauskuvana, se on tavallisen näköinen, mutta kun sen keskeltä halkaisee, se on hohtavan valkoinen. Meidän Herramme on nimenomaan tällainen, ja sen tähden hänestä sanotaan, että hän on valkoinen ja punainen, 10 000 jalompi. Hänhän korkeaa veisun laulaja sanoo, eihän ketään muuta siinä mielessä valkoista ole koskaan kulkenut täällä maan päällä, joka olisi ollut synnitön. Hän on ainoa. Mutta päältäpäin kulkiessaan täällä maan päällä, niin hän vaikutti niin paljon tavalliselta ihmiseltä, että sanottiin suoraan, että eikö tämä ole sieltä Nasaretista sen rakentajan poika. Niin hän päältäpäin katsottuna olikin Puusepän poika, joka teki töitä isänsä verstaassa nuoruutensa päin. Mutta se avaus, jonka pyhä henki tekee, kun hän avaa meille Kristuksen, niin se tuo eteemme sellaisen hohdon, ja voidaanpa sanoa sellaisen näytön, jota lähellekään ei maailman historian aikana ole kukaan koskaan päässyt. On ollut paljon hyviä ihmisiä, mutta synnittömiä ihmisiä ei ole ollut muita kuin hän. Ja eihän hän muutoin olisi voinut meidän syntivelkaamme kantaa. Jos hänessä syntiä olisi ollut, hänen olisi pitänyt kuolla omien syntiensä tähden, koska laki tässä suhteessa oli armoton. Joka syntiä tekee, hän on kuoleva. Mutta Kristus ei tehnyt, ja siitä syystä hän kelpasi sijaiskärsijäksi. Ja tämäkin asia tässä ihmeellisessä hengen mannassa on sellainen, että sitä ei voi tavallinen järki käsittää, ellei sitä uskolla vähän jatka. Kiitos Jumalalle, todellinen Jumalan synnyttämä usko, se on järjen jatke, eikä typiste niin kuin luullaan. Tämän kaltainen on siis tämä siemen, ja siitä sanotaan, että se maistui hunajakakulta. Ihmisethän eivät tiedä tosiasiassakaan koko tämän taivaan mannan tuomaa makuelämystä, sillä onhan selvääkin, että ihmisen täytyy ensin syntyä syödäkseen. Mutta ellei ole uudesti syntynyt, niin milläs maistaisi taivaan leipää? Sehän saattaa, ja joskus, kun ihminen on kokonaisuus, henki, sielu ja ruumis, niin tämän taivaan mannan syöntihän saattaa vaikuttaa sen, että se maistuu niin hunajalta tai hyvältä, että se tuntuu leukaperissä. Monet voisivat kanssani todistaa, että on olemassa sellaisia heijastusliikkeitä, jotka vaikuttavat, kun meidän henkemme riemuitsee Kristuksen armosta ja kirkkaudesta, niin se vaikuttaa merkillisellä tavalla ihmisen makuelimiin. Tämä on valtava asia. Tästä sanotaan vielä jotakin muutakin. 4. Mooseksen kirjassa, sen 11. luvussa ja 7. jakeessa on tällainen kirjautus. Ja manna oli korianterin siemenen kaltaista ja vedelli on pihkan näköistä. Tämä pihka, josta tässä puhutaan, niin se on erittäin arvokas hajuste. Siinä on valtaisa tuoksu. Ja siitä syystä Uusi testamentti puhuu Kristuksen tuoksusta. Hän tuntee kaikkialla, missä hänen tuoksunsa on, sillä Kristus, joka asuu uskovissa ihmisissä, hän on sellainen Kristus, että joskus on aika, jolloin pinta on, millä tavalla sitä sanoisi, olisiko se niin paljon ohut tai sillä ei ole niin paljon voimaa, että se jollain tavalla se tuoksu tulee lävitse. Ja olen kertonut ilmeisesti teille tai jossakin muualla, ehkä täälläkin, vapaa kirkollisesta miehestä, joka oli kärsinyt erittäin pahan kasvovaurion. Hän asui Lahden kaupungissa, ei varmaan enää ole elävien maassa, mutta hän oli syönyt tätä taivaan mannaa niin valtaisan annoksen, että hänessä oli erikoislaatuinen Kristuksen tuoksu. Noin 30 vuotta sitten, kun kuljin jalkaisin paljon täällä kaupungilla, minulla ei ollut silloin autoa, ja se oli erittäin hieno asia, ettei ollut, sillä tapasin jokaisella matkalla mielenkiintoisia ihmisiä. Autojen suuri vaikeus on se, että ne sulkevat meidät koppiin ja meidän ihmiskontaktimme vähenevät, kun aina on kopissa. No voi siinä kopissa kyllä olla miellyttävää seuraa, sen minä kyllä myönnän kokemuksen perusteella, mutta siltikin voidaan sanoa, että ilman koppia olisi laaja-alaisempaa. Mutta muistan aina, kun kuljin tuota Aleksanterin katua ja jostain syystä tämä mies, kun tulin alhaalta ylöspäin, tulin sieltä linja-asemalta päin, niin hän usein tuli alaspäin toista puolta, kun minä menin ylöspäin. Jos vain riittävän ajoissa näin, niin johtuen tämän miehen erinomaisesta hengestä, minä aina hilasin itseni sille sen miehen puoleiselle jalkakäytävälle, voidakseni tavata hänet. Hänessä oli sellainen Kristuksen tuoksu, joko hän puhui ilmoista tai Jumalasta, niin se oli yhden tekevää, hänessä oli ylösnouseen vapahtajan tuoksu. Onhan nimittäin ihmisiä, jotka ovat heti saarnaamassa, kun ne tapaa, mutta niissä on väärä tuoksu. Ja sen tuoksun nimi on saarnatauti. Ne ovat kaksi aivan eri asiaa, omata Kristuksen tuoksu tai saarnataudin tuoksu. Ei tietenkään tee tyhjäksi sitä, etteikö Kristuksesta pitäisi todistaa, varsinkin silloin, jos kysytään meidän uskomme perustuksia, tai jos Jumala avaa meille nimenomaan sellaisen tilaisuuden, kyllähän sen hengessään tuntee, mutta siinä miehessä ehkä kärsimyksien koulussa oli syntynyt sellainen tilanne, että hänellä ei ollut ulkonaisessa mielessä ilmeisesti, mihinkä hän olisi voinut turvansa panna, hänen kasvonsa olivat palaneet toiselta puolelta, mutta hän oli sellainen mies, jollekka minä kyllä panisin nimen pyhimys. Koska hänessä oli pyhän Kristuksen Jumalan pojan tuoksu. Se lämmitti minua valtavasti kaikenlaisella säällä, kun vain näin, että nyt mies tulee, silloin hilasin sille samalle puolelle. Siinä on tuoksu tällainen iäisen maailman hajuste Kristuksessa. Minusta vaikuttaa siltä, että tämän kaltainen Kristuksen tuoksu parantaa sille, vaikka olisi kuinka haljulla päällä ja saattaa olla vähän niin kuin kanttura hengessäkin ihminen, jos tapaa sellaisen uskovan, jolla on voimakas Kristuksen tuoksu, niin se vähän se kanttura henki niin kuin laantuu ja retkahtaa ja se voima loppuu ja siitä tulee jonkinlainen merkillinen kohtaus, se on voimaton aika pitkään sen jälkeen. Jumala on tähän ihmeelliseen aineeseen, tähän taivaan mannaa, joka on Kristuksen tuntemista, hän on pannut sellaista lääkettä, että vanha Aatu näyttää taintuvan siitä annoksesta. Se ikinänsä tätä lääkepulloa avataan, niin siellä ihmisen itsekäs luonto saa niin kuin jonkinlaisen tällin. Eikä sitä kurissa pidäkään mikään muu mahti kuin Kristuksen tunteminen. Korkeassa Veisussa, sen 4. luvussa, viitataan näihin asioihin ja näyttää siltä, että kun uskoa tunnustava ihminen joutuu tämän merkillisen mannan kanssa tekemisiin, joka maistuu hunajakakulta ja on pedellion pihkan kaltainen, niin sitten siihen tulee tällaisia ominaisuuksia. Sinun huulesi tiukkuvat hunajaa, morsiameni. Mesi ja maito on sinun kielesi alla. Ja sinun vaatteetesi tuoksu on kuin Liibanonin tuoksu. Tässähän ylkä puhuu morsiamelle, eli Kristus, morsius seurakunnalle. Nyt on käynyt sillä tavalla, että sitä mitä on syöty, niin sitä alkaa tiukkua. Niin kuin siinä miehessä oli, josta teille jo kerroin. Hänessä oli toteutunut tämä. Hän oli yksi jäsen morsius seurakunnassa. Ja hänellä oli juuri tämän kaltainen tila, että hänen huulensa tiukkuivat hunajaa. Kristuksen ihmeellistä tuntemista. Minä en tietenkään koskaan sitä sanonut hänelle, mutta kun toivon mukaan taivaassa tapaamme, niin minä tulen kyllä oikein häntä kädestä kiittämään, sillä hän on virvoittanut minua tässä kaupungissa valtavalla tavalla itse tietämättä. Ja ehkä siitä syystä sanotaankin, että jos jotakin sellaista tekee, niin sitten otetaan sisälle tai iankaikkisiin majoihin, niin en tiedä minkälaisen mökin siellä puolella rantaa saan, mutta varmasti sen miehen kutsun käymään. Kristukseen on kätketty ihmeellisiä, valtavia, parantavia, tämän kaltaisia voimia ja lääkkeitä. Ja kun tämä ruoka on talon puolesta, se on enkelten leipää, se on taivaasta tullutta, niin siinä ei tarvitse ensinkään ihmisten hien hajua, että tähän päästäisiin käsiksi. Kun se tulee Jumalalta, sehän on armoleipää. Tietenkin jos joku haluaa hikoilla asian hyväksi, niin ole hyvä vain. Siihen asti, kun voimat riittävät sitten alaelämään armosta, kun ei voimia ole. On kirjoitus toisessa Mooseksen kirjassa, sen 16. luvussa ja 14. jakeessa, joka kuitenkin selventää, että aivan sillä tavalla tämäkään ei tipu suuhun tämä manna, noin vain suoraan taivaasta, sitä pitää keräillä. Sanotaan jakeessa 14 ja 15. Ja kun kaste sumu oli haihtunut, katso erämaassa oli maan pinnalla jotakin hienoa, suomujen tapaista, jotakin hienoa niin kuin härmä. Kun israelaiset näkivät sen, kyselivät he toisiltansa, mitä tämä on. Sillä he eivät tienneet, mitä se oli. Ja Mooses sanoi heille, että tämä on se leipä, jonka Jumala on antanut teille syötäväksi. Ennen kuin tämän kaltaista enkelten leipää ilmestyi heidän ruokapöytiinsä ja heidän nautittavakseen, niin siinä oli tämän kaltainen tapahtumasarja, että kaste sumu laskeutui ja sen jälkeen se löytyi. Mutta Israelin kansa ei kyllä sitä kastesumua itse tehnyt. Tähän me olemme nähneet kaikenlaisia niin sanotun hengellisen sateen tekijöitäkin, mutta ei sen jälkeen ole ollut mannaa. Tämä ihmeellinen kastesumu, joka laskeutui, se on Pyhän Hengen vertauskuva kun, ja myöskin Jumalan sanan opetuksen. Jos avaamme 5. Mooseksen kirjan, luvun 32, niin me löydämme maininnan tästä asiasta. Varsin mielenkiintoisen maininnan tämän luvun alussa. Kun Mooses alkoi puhua, niin hän sanoi näin. Kuunnelkaa te taivaat. Eli kyllä harvinainen saarnamies, oli kyllä mittavakin, eikä toista Moosesta ilmaantunut, mutta kutsui taivaankin kuuntelemaan puhettaan. Kuunnelkaa te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat. Kasteena pisaroikoon minun opetukseni, kasteena valukoon puheeni, niin kuin vihma vihannalle, niin kuin sadekuura ruohikolle. Tässä on nähtävissä Jumalan hengessä tapahtuva sanan palvelustehtävä ja sen vaikutus. Se on niin kuin vihma vihannalle, niin kuin kaste sumu laskeutuisi seudun ylle. Useinhan on sillä tavalla, että varsinainen hengen ravinto ja manna löytyy vasta saarnan jälkeen. Siitä voi saada joitakin pieniä tuollaisia pisaroita silloin, kun puhutaan ja ihminen voi saada jonkinlaisen annoksen, mutta jälkeenpäin. Kun sitä märehtii, niin kuin sanotaan, niin kuin vanhat sanoivat, niin silloin vasta löytyy varsinainen manna-annos. Kun on se sumu siitä vähän niin kuin hälvennyt. Meillä helluntalaisillahan onkin sellainen kokoustyyli, että joskus on niin paljon sumua ja kastesumua, ettei siinä oikein kunnolla voi ruokailla, mutta jälkeenpäin on se härmä siinä pinnalla ja silloin alkaa juhlat. Jumala on säätänyt tämän asian sillä tavalla. Sen tähden hengellinen kokous, näkyvä osa, yksi osa on tässä, mutta tämän jälkeen kun me lähdemme, niin on mahdollista, että satoja kokouksia on meneillään, silloin alkaa mannan keruu. Mun kastesumu on vähän niin kuin siitä ensin väistynyt, sitten näkyvät tulokset. Mutta näille ihmisille annettiin sellainen määräys, sääntö, heidän piti tietyn säännön mukaan keräillä tätä mannaa, sillä tässäkin on olemassa aina ahneuden vaara, kun on niin hyvän lajista. Toisessa Mooseksen kirjassa, sen 16. luvussa, jakeessa 16, 17 ja 18, on tällainen määräys. Ja näin on Herra käskenyt, kootkaa sitä jokainen tarpeenne mukaan. Ottakaa goomer mitta mieheen perheenne pääluvun mukaan, kukin niin monelle kuin kullakin majassansa on. Ja israelilaiset tekivät niin, ja he kokosivat yksi enemmän, toinen vähemmän. Mutta kun he mittasivat sen goomermitalla, niin ei sille jäänyt liikaa, joka oli koonnut enemmän. Eikä siltä puuttunut, joka oli koonnut vähemmän. Jokainen oli koonnut niin paljon, kuin hän tarvitsi. Jumalan henki on kyllä merkillinen jakomies. Jumalan henki antaa meille Kristuksen omasta niin paljon kuin me tarvitsemme. Tietenkin meidän mielestämme jotkut ovat vähän liian paljokkaita tässä asiassa, mutta ruokatottumukset ovat varsin erilaisia. Joku tulee toimeen aika pienillä ruoka-annoksilla ja toiseen ei sitten, niin kuin minun kotipitäjässäni Orimattilassa sanottuun, kajetu mikään. Heillä oli sellainen erikoinen murresana kajetu. Ei tehoa, ei vaikuta. On siis olemassa paljon ruokaisia ja vähän ruokaisia. Eikä sitä loppujen lopuksi tiedä, onko se paljon ruokainen sitten voimakkaampi kuin se vähän ruokainen. Jumala kuitenkin on järjestänyt asian niin, että kun Jumalan hengessä tapahtuu tämän kaltainen Kristuksen saarna meidän hengellemme, tapahtukoon se lukiessa tai kuullessa tai missä tahansa, niin jokainen saa varmasti oman annoksensa niin paljon kuin tarvitsee. Siinä täytyy olla jonkunlainen harha käsitys, jos uskova ihminen sanoo, että ei hän ole saanut mitään annosta. Minä oletan, että varsinaisesti vaikeus on siinä, että ihmiset eivät osaa tätä mannaa kerätä tästä kirjasta, joka kertoo Kristuksesta. He odottavat, että enkeli Gabriel tulee ja antaa heille annoksen. Mutta nytpä Gabriel ei tulekaan. Gabrielin sijasta on vain tavallisia tynkkysiä ja viiksteitä ja kaikenlaisia muunlaisia kokkosia ja saarnaajia. Ei Gabriel ensinkään tule koko kuvioon mukaan. Ja sitä paitsi voi olla vain tavallinen kirjanpainaja, joka on Raamatun painanut jossakin kirjapainossa, eikä tiedä onko se edes uskovainenkaan. Ja voi olla, että se on sitten se välittäjä, joka tämän sanan sinulle välitti, sillä onhan Jumala puhunut aasinkin kautta, eikä kukaan oleta, että aasi menisi taivaaseen. Kaikki saavat sen, mitä tarvitsevat. Jos kelpaa tämä ihmeellinen ilmoitus Kristuksesta, niin kenenkään ei tarvitse sanoa, että minä en ole saanut mitään. Kenenkään ei tarvitse valittaa, että minä olen hengellisessä köyhyydessä ja että minä olen hengellisessä nälässä. Sitä sanoo ihminen vain tyhmyyttään, sillä laarit on täynnä. Kuitenkin, kun kaikille on riittävästi, niin sitten on sellaisia, jotka näyttää, että ei mikään riitä, ne eivät usko, että seuraavana päivänä kaste sun enää laskeutuukaan, ja niistä tulee saitoja. Sehän on yleinen pahe, saituus nimittäin. Ja mitä iäkkäämmäksi ihminen tulee, sitä enemmän varokoon tätä pahetta. Nuoret eivät yleensä ole, kun ei niillä ole mitään sellaista, että voisi olla saita. Täällä luetaan tällä tavalla, jos jatkan tätä toisen Mooseksen kirjan 16 lukua. Oikeastaan tämän voisi otsikoida 19 ja 20 jakeen hengellinen saituus. Ja Mooses sanoi heille, älköön kukaan jättäkö siitä mitään huomiseksi. Mutta he eivät kuulleet Moosesta, vaan muutamat jättivät siitä jotakin huomiseksi. Niin siihen kasvoi matoja ja se rupesi haisemaan. Ja Mooses vihastui heihin. Ihmiset, me kaikki olemme merkillisiä hamstereita. Nythän nimittäin, jos kerran tätä lajia on niin paljon, että sitä on yli oman tarpeen. Kuitenkin on aina niin paljon, että kaikille on riittävästi, mutta kun kaikki eivät tarvitse sitä yhtä paljon, niin näyttää siltä, että joillakin on sitä yli oman tarpeen, silloin se pitää äkkiä antaa sellaiselle, jolla ei ole, sillä se alkaa haisemaan. Jumalan siunaus on sellainen, että se pakkaantuu ihmisessä ja haisee, ellei avata torvia vähän ulospäin. Jumala on meidän hengelliseksi terveydeksemme säätänyt tällaisen lain, että näitä Jumalan siunauksia ei pidä pantata ollenkaan, ei harrastaa minkäänlaista hengellistä saituutta, vaan antaa sen mennä vain, sillä talossa on tavaraa. Ei tule loppumaan tämän lajin ruoka, vaikka tulisi uskoon 10 kertaa ihmisiä enemmän, niin aina vain taivaan laarit ovat täynnä. Monilla on juuri tämän tyyppisiä varastointivaikeuksia, kun ei oikein olisi niin kuin halua jakaa ja sitten sitä on niin paljon ja sitä pidätellään ja pidätellään, vaikkakin on totta, että tämä asia on täysin vapaaehtoista, niin kuitenkin on asia niin, että hengellisissäkin asioissa saattaa tulla tämän kaltainen hamsterihenki. Ja sen Jumala on järjestänyt niin, että hän on pannut koko seurakuntansa evankelioimaan. Ei suu sanallisesti kaikkia, mutta toiset evankelioivat tehokkaasti rukouksessa. Hiljentyvät Jumalan edessä, vievät tätä asiaa eteenpäin, käyttävät tätä henkistä energiaa, jota tulee Kristuksen tuntemisesta, ja sitä tulee aina vaan lisää, ja sillä on sellainen merkillinen ominaisuus, että mitä enemmän sitä jakaa, sitä enemmän sitä tulee. Nyt ei pidä ensinkään ajatella, että tässä jakotoimituksessa kaikilla olisi samanlainen tehtävä. Jumala on tämän niin viisaasti järjestänyt, että hän ei tee kenellekään väkivaltaa, kyllä jokainen löytää oman linjansa tässä asiassa. Nyt kuitenkin Raamatussa sanotaan, että kun he erämaa matkalla kulkivat, ja he tätä mannaa tällä tavalla saivat aina sen annoksen, mitä tarvittiin, ja sitten saivat loppuviikosta kahden päivän, että eivät tarvinneet lepopäivänä sitä hommansa siellä tehdä, niin kuitenkin olosuhteet muuttuivat, kun he pääsivät Kaanaanin maahan. Tästä asiasta sanotaan Joosuan kirjan 5. luvussa ja 12. jakeessa. Ilmoitus, johon vielä tässä lopuksi hieman niin kuin pysähdyn ja viittaan. Mutta seuraavana päivänä lakkasi manna, koska he söivät sen maan tuotteita, eivätkä israelaiset enää saaneet mannaa, vaan he söivät sinä vuonna Kaanaanin maan satoa. Tämä kansa koki tällaista erämaa taipaleilla. Siellä he saivat tämän laatuista ruokaa, siellä he sitten keräsivät sitä itselleen, mutta heti kun he saapuivat Kaanaanin maahan, silloin tämä manna lakkasi. Nyt on tietenkin selvää, että Kaanaan maa ei ole mikään taivaan esikuva, sillä eihän taivaassa mitään valloitusta ole. Israelin kansan piti Kaanaanin maa valloittaa, siitä syystä ei se ole mikään meidän lopullisen päämäärämme esikuva, se on vaan siirtyminen erämaasta lupauksen maahan. Ja näyttää siltä, että kun erämaasta päästään lupauksen maan puolelle, ja kuka ties vaikka meillä käytännössä olisi niin, että sitä välillä ollaan siellä erämaan korvessa ja välillä lupauksen maassa, niin siellä näyttää olevan vähän toisen tyyppisiä ruokia jo siellä, kun sinne menee, sillä muun muassa Kaaleb, se uskonmies, se sai Hebronin 5 vuoret. Se ei ollut enää pelkään mannan varassa, eikä mannan ollenkaan. Pantiin 5 vuorille. On kyllä erittäin mukava heimo sellainen, sillä minä tapaan aina silloin tällöin joskus Hebronin heimoon kuuluvia ihmisiä, ja ne ovat siitä erikoisia, että ne ovat erikoisia Pyhän Hengen viinin ystäviä. Kaikille ei ole kyllä mitattu tonttimaata aivan täsmälleen samoilta viinivuorilta, mutta kyllä sitä kaikki Jumalan kansan jäsenet saavat kuitenkin kohtuullisessa määrässä, mutta on niitä, jotka saavat sitä erikoisen paljon. Eikä tule mitään kateutta siitä syystä, että Jumala on mitannut jokaiselle oman erikoisen alueensa täällä lupauksen Kaanaassa, jota me nyt valloitamme. Mutta se ei niin varmaa ole, että me aina olisimme viinivuorilla tai aina olisimme niin näiden lupausten tuntumassa. Voi olla, että korpi taivalkin on jollain menossa, mutta Jumala pitää huolen sinusta sielläkin, sillä sitä varten on manna. Jumalalla on omat aikansa ja jokaista aikaa varten omat ruokintametodinsa. Mikä lieneekään sinun kohtasi, eikä ole nyt tärkeintä, että tietäisitkään sen edes, mutta vakuutan sinulle, että tässä suuressa talossa, jota Jumalan talous edustaa, sinä et koskaan tarvitse olla henkisessä nälässä, sinun sielusi ei koskaan tarvitse nääntyä, sillä tässä talossa on ruokaa, Kristus, elämän leipä, kaikessa valtavuudessaan, rikkaudessaan ja armossaan. Hän on meidän todellinen ravinto. Onnittelen teitä ja itseäni tästä mahtavasta, ihmeellisestä asiasta, joka on Jeesus Kristus, joka tyydyttää meidän henkemme kaipu. Rukoilemme.